Дали приятели и гости, мили деца, скъпи братя и сестри, днес сме отново дошли при Бога, за да отворим Неговото Слово, да можем да чуем това, което Той има да сподели с нас и да се мотивираме повече за нашия бъдещ християнски живот. Радвам се, че имаме гости, че имаме много деца. 65% от членовете на нашата църква са бебета, също. Така че не се притеснявайте, защото ще бъдат все повече така. Бебетата ще се увеличават, защото имаме млади хора в нашата църква. Младежи, които искат да се женят, се омъжват. Така че ние се радваме, че имаме толкова много деца. И благодарим специално и за тяхното представяне. Надяваме се, че ще увеличите състава в бъдеще и по същия начин ще можем да се радваме на тяхното участие. В живота на всеки от нас има хора, появявали се хора, които са имали неоценим принос за нашето развитие, за нашия интелект, за нашето морално развитие, за нашето духовно развитие. Не трябва да забравяме тези хора, които са изиграли такава роля за нас. Тази седмица, докато подготвях проповедта си, аз се опитах да се върна в своя живот. Година по година назад, доста назад. Аз също съм на 23 години, както знаете, обаче все пак 23 години не е малко човек да се върна назад. И открих много хора, които са оставили незаличими следи в живота ми. Някои са ми повлияли много силно на своя характер. Спомням се за един брат от моята родна църква, който бях 12 годишен и тогава мечтах да стана велик музикант. Той много умело развива в мене любовта към Библията, макар че аз съм роден в християнско семейство. И аз започвам да мечтая да стана велик музикант, а проповедник. Така че Бог реши да изпълни това желание. Но се сложних обстоятелствата, около които се роди тази мечта, това желание. По-късно се сложих хора, които се намесиха в живота ми и ме предпазиха от сериозни грешки. Някои от тях пипнаха доста здраво, но добре, точно на място. И ме предпазиха от грешки. Други, които със своя чар, със своя характер, така ме мотивираха и аз реших категорично да отричам от тях. В някакво отношение. Защото от техния пример ме вдъхновяваш. Така че, моля ви, отделете си малко време, за да потърсите в живота си тези хора. В миналото, в своята биография. Никога не забравяйте тези примери. Тези примери не трябва да се забравят. Те не трябва да бъдат осъдени на забвение. Разбира се, има и хора, които са ни наранявали. Хора, които са грабили нещо от живота. Нека да им простим. Библията това иска да им научи. Нека да им простим. Отнеже се нещо. Завинаги са го отнеже. Нека да им простим, защото това ни е направило по-силни. Болката, която са ни причини, ни е направила по-силни. Но нека винаги бъдем благодарни на тези, които са посадили добрите семена в нашия живот. Не трябва да позволяваме добрите влияния в живота ни да заглъхват. Напротив, ние трябва да ги мултиплицираме, трябва да ги увеличаваме. Срещат се хора такива, с които всеки иска да бъде приятел. Всеки иска да има такъв приятел. Той е толкова очарователен. За един такъв човек ще говорим тази сутрин. Това е заглавието на нашата проповед. Всеки иска да има такъв приятел. И вие вече разбрахте неговото име, защото тук издадоха моите помощници заглавието на проповедта. Всеки иска да има такъв приятел и това е Варнава. Една кратка биография, но изключително велик живот. За Варнава в Библията ще намерите просто нашия път стихове. Много малко е написано за него, но всеки път, когато се споменава неговото име, е винаги е споменат за нещо добро, което е направил. Какъв живот? Представете ли си да те споменават и колко пъти те споменават само за добро? Има тук едно много малко изключение. Петър имаше един проблем, прави малко лицемерие И Павел казва, че дори и Варнава се облече по него е лош пример, но това е всичко, което е казано лошо за Варнава. Останалото е невероятно. Варнава в превод означава син на утешение, или други специалисти, преводачи казват син на насърчение. И това беше име, което хората са му дали. Защото неговото автентично оригинално име, помните ли си какво е било? Някой спомня ли си? Тая църква от 300 души. Йосиф. Неговото оригинално истинско име е Йосиф. Само че хората го нарекоха Варнава. И най-често прякорите са по-верни от значението на името. Понякога на някого са му поставили името Добре, с пожелание да бъде примерно добър. Ама хората мислят разни прякори. И в Библията имаше такива хора, двама братя Йоан и Яков, как ги нарекли хора? Синове на Герма. Воан и Ергес. Прякора беше много верен, защото това отразява характера и наблюдението на хората. Сега, този човек си има някое име, Йосиф, но хората го наричат Варнава, син на отеха или син на насърчение, насърчител го наричат. А за да го наричат така, сигурно са имало причини. И ние ще видим тук 4-5 причини, основни, преди които хората решиха да го наричат така този човек. Отваряме книгата Деяния на апостолите, ние много там ще четем тази сутра. Деяния на апостолите, 4 глава, 34 до 37 стих. А и никой от тях не беше в лишение, става дума за ранната християнска църква, защото всички, които бяха скопани на ниви или на къщи, ги продаваха и донасяха стойността на продаденото. Сега откриваме тук интересни нюанси от историята на ранната християнска църква. Този невероятен ентусиазъм, с който започва да градат биографията на християнската църква. Продават и донасят стойността. И я слагаха пред краката на апостолите, и на всеки се раздаваше според колкото имаше нужда. Този принцип чували ли сте го някъде? От всеки според способностите, на всеки според потребностите. Този принцип чували ли сте го някъде? Не сме го чували. Това беше основен принцип в комунизма. Той обаче не се реализира. Но ние виждаме, че преди 2000 години, без да има комунизъм, в условията на християнската църква, този принцип е функционирал. Всички да ги дават колкото имат, колкото имат. Който има 2 лева, 2 лева. Който има 2 милиона, 2 милиона. И го поставят в църква. И то се разпределя на всеки според нуждата, казва. Така Йосиф, наречен от апостолите Варнава, който значи син на отечение, левит, родом от Кипър, тук имаме малко биографични данни, като имаше земя, продаде я и донесе парите и ги сложи пред краката на апостолите. Сложи пред краката на апостолите означава предостави ги в църква. За първи път се споменава неговото име. Научаваме с този човек и първото, което научаваме за него какво е, продал си имота и подарил на църква. Това се нарича сервоотрезание. Нарича се жертва. Грехът ни е направил егоисти в много силна степен. Много не се иска ние да бъдем по-добри от другите. Варнава преценява, че той трябва да предостави на църквата това, което притежава, това, с което разполага. Разбира се, една финансова подкрепа непременно ще насърчи хората. Предполагам, че тук някои от вас са получавали финансови инжекции от някой доброжелател, родител, приятел и е много хубаво. Един брат ми разказваше, в труден период от живота си, който поискал да вземе пари от друг своя брат в църква. Една добра сума. В труден момент. Който дава на време, дава двойно, се казва. И после той влага много повече труд, за да възстанови тези пари в срок. И той го направи. Работи допълнително и така на когато отива да ги върне на човека, защото всички заеми трябва да се връщат, тогава той му казва, тези пари аз ти ги подарявам. Разбира се, е редно да изчака, за да ги върне човек. Тези пари аз нямам нужда от тях, аз ти ги подарявам. Ето върнава. Как действа? Има и дава. Върнава знаеше как да отвори джоба си. И когато знаем в подходящ момент, по подходящ начин, без да унижаваме другия, да отворим джоба си, това е насърчение. Той е вест на насърчение. Понякога считаме, че да дадем пари на някого, това е достатъчен жест на загриженост. Даваме пари и се отърваме. Много хора така предпочитат. Колко? Кажи колко? В една църква имаше един човек, който наистина понякога молихме за някаква църковна работа и каза, виж, поне ме занимавайте, ми губете времето, но ми кажете колко струва. Аз ще платя някой друг да свърши. Понякога не е достатъчно пари. Парите са хубаво нещо, когато знаем как да ги потребим. Но понякога като дадем пари, считаме, че сме се отървали. Друго точно обратното. Готови сме да направим нещо друго, но не ни се дават пари. Ще говорим много, ще говорим къдрави приказки, ще потупнем човека по рамото, защото искаме по всякакъв начин да създадем добро впечатление, защото знаем, че става дума в този случай за пари точно. В една църква имала много бедна жена. Един служител от църквата бил старейшина, той е всъщност светската му професия, бил бизнес. Той въртел бизнес с картофи на едро. Продавал с камиони, с цели кораби, картофи на различни държави. И той в събота решил отиде да посети тази бедна старица от църквата и върши някакво посещение и да я насърчи. Е била толкова зле, че събрала стотинките, наистина нямала достатъчно пари за храна. Той поговорил с нея, прочел Библията, помолили се заедно и когато той се тръгнал, и казал, помолил се и казал, Господи, моля ти, дай на тази възрастна сестра мир и благословение и благодат. Хубави религиозна фраза. А тя, докато се молила с него, си казала, моля ти се, Господи, дай на тази възрастна жена няколко килограма картофи. Няколко килограма картофи. А той има тонове и това е, той е супер богат. Понякога трябва няколко килограма картофи. Няколко лева. Понякога трябва добра дума. Варнава знаеше, кога трябва някакво лева. И той ги даде от сърце. Отвори джоба. Научихме ли се да даваме истински? Да даваме с любов? Да даваме от сърце? Това, което трябва. Материални и духовни ценности. Следващия случай, в който научаваме нещо за Варнава е Деяния на апостолите 9 глава. 22 до 28 стих. Савел се изпълваше със все повече сила и хвърляше в смут юдеите, които живееха в Дамаск, като доказваше, че този Исус е Христос. Тук ние вече откриваме Савел, между другото, в добрата фаза. Преди това Савел, за тези от нас, които не знаят точно милото на Савел, той беше гонител на църквата, еврей, фарисей, читаше за богоугодно дело, да унищожава християнски църкви, да разбива християните. Той преживява една много специална, много драматична среща с Христос пред портите на град Дамаск. Той човек се промени тотално. Много драматична опит. И сега той веднага започва да проповядва Христос, че този Исус, този обикновен човек Исус, е Христос, т.е. Божия Син. Той започва да притеснява юдейската върхушка. И когато се минаха доста дни, юдеите се наговориха да го убият даже. Защото кому стана този човек, той преди върши нашата работа, гониш християните, след да почва да проповяда Христос. Но техния заговор стана известен на Савел. И те даже демниха репортите денем и нощем, за да го убият. Може ли да опитаме да запази малко по-голяма тишина? Ще ни бъде много полезно на всички. Да опитаме всички, положим малко усилие. И дечиците също. Иска да го убият, но учениците му го взеха през нощта и го свалиха през стената, като го спуснаха с кош. И когато дойде в Йерусалим, той се стараеше да дружи с учениците, с Христовите ученици, с апостолите. Чухме ли внимателно какво се старае да прави? Какво се старае? Старае се да дружи с тях. Иска малко да създаде комуникация, да създаде някаква връзка. Но всички се бояха от него. Понеже не вярваха, че е ученик на Христос. Той се върти около църквата, иска да се намери приятели в църквата, но те го избягат, защото се боят от него и не му вярват, че е симпатизант на Христос. Но Варнава, ето го нашия човек, но Варнава го взе и го доведе при апостолите и им разказа как бил видял Господа по пътя и че му е говорил и как Дамаск разновено проповядвал в името на Исус. Той вече проповядва, той вече обича Христос. И той излизаше и влизаше с тях в Йерусалим, т.е. те го приеха, като дразновено проповядваше в Господното име. Да, Павел е центъра на вниманието в този доклад. И по-късно Павел става явление в християнството. Павел е най-добрият богослов от ранния период на християнска църква. Върнава остава в сенка. Ама защо църквата успя да приеме Павел? Защото Върнава го представи. Върнава го взе, си казва, и им обясни кой е той. Върнава казва, да, да, той беше от държавна сигурност. А, да, да, той се бори срещу църквата. Много жертви имаше, той направи много били. Но този човек се промени. Той не е същи. Върнава немало бяхме, че е пример на саможертва, щедър. Сега виждаме, че Върнава е пример на братолюбие. Той вече не е същия. Върнава имаше силата да повярва, че някой може да се промени. Няма по-голямо зло, което можем да направим на човека, от това да не вярваме, че той може да се промени. Никога не казвайте на никого. От теб няма да стане. От теб няма да стане. Християнин, специалист, инженер, учител, добър човек, няма да стане от теб. Никога не го казвайте. Никога не казвайте, аз не вярвам вече в теб. Това е духовно убийство. Екзекуция. Варнава взе Павел и казва, аз вярвам в него. А Варнава имаше влияние в църквата и църквата приема Павел заради кого? Не заради Павел, все още. Заради Варнава. Защото има доверие на Варнава. Сина на насърчението. Човека на насърчението. Чудното обръщане на Павел беше последно от 3 годишен период в осъмотение. Галатяни 1 глава можете да намерите това, което каза се отегъл и изследвал специално Стария Завет и пророчеството за Месия. След тези 3 години Павел излиза в публичното пространство абсолютно нов човек, мотивиран да проповяда Христос. Какъв е нашият авторитет? Какъв е твой авторитет? Втори въпрос. За какво го използваш? Имаш ли Върнава авторитет в църквата? Да. Голям авторитет. За какво го използва? Да посочи себе си? Не. Да интегрира хората в църквата и да посочи кои са по-достойни от него. След малко ще видим, че го направи с Павел. Как да не се влюбиш в такъв приятел? Върнава, такъв човек. Трети пример откриваме от живота на Върнава в деня 11 глава. Друга ситуация. 11 глава, 19 от 26 стих. В онези дни разпръснатите от гонението, защото в това време вече християнска църква беше подложена на методични преследвания. Разпръснатите от гонението, което стана при убийството на Стефан, дякон Стефан, понеже го убиха, пътуваха до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяха словото, освен на юдеите. Началото започва да проповядва християнството на юдеите само. Обаче между тях имаше някои кипърци и киринейци, т.е. не юдеи, които като пристигнаха в Антиохия, говореха и на гърците, като благовестяваха Господ Исус Христос. Вече започва Евангелието да се разпространява. И Господната ръка беше с тях, и голям брой хора повярваха и се обърнаха към Господа. Вие искате ли много хора да се обърнат към Господа? Ето сега тук голям брой. И стигна известие за тях до ушите на църквата в Йерусалим, където беше централата, и те изпратиха Варнава в Антиохия. В Антиохия сега има новоповярвали хора. Хората започват да се кръщават и искат да изучават Исус Христос и християнството. И в централата в Йерусалим апостолите сега кого да изпратим, кого да изпратим, кого ще изпратим? Варнава. При новите хора, в новата църква, новоповярвалите, Варнава е най-подходящ. Той какво ще прави с тях? Той ще ги мотивира. Който като дойде и видя делото на Божията благодат, вижда как хората са повярвали, зарадва се и увещаваше всички да постоянстват Господа с непоколебимо сърце. Не, не знаем за какво е проповедал. Но тук Лука, който е автор на книгата Деяния на апостолите, резюмира това, което Варнава е направил, как? Увещава всички да постоянстват Господа с какво сърце? Непоколебимо сърце. Това е била веста на Варнава до тия нови християни, тия новоповярвали. Понеже той беше добър човек. В моята Библия аз съм си подчертал 24 стих с най-червения химикал, който съм имал. Защото, чуйте какво се говори с този човек. Често ви казвам, че му завиждам. Понеже той беше добър човек. Не беше професор, не беше милионер, просто беше добър човек. Много бих искал за мен, дори само това да може да си кажеш някъде. Като мен ме няма. Той беше добър човек. Пълен със Святия Дух, Тора, и добър човек, и пълен със Святия Дух. И със вяра. А когато някой е добър човек и е пълен със Святия Дух и със вяра, знаете ли, че такъв живот не може да стане безплоден? Текстът продължава и казва, и значително множество си прибави към Господа. Е, как е? Не може иначе. Това си добър човек и си пълен със Святия Дух, имаш вяра, непременно ще влияеш положително с хората. Тогава той отиде в Тарс да търси Савел. Той поработи известно време в Антиохия. Насърчи хората, обаче защо отива да търси Савел? Защото Савел, Павел, бъдещия Павел, има качество. Павел си имаше и слабости. Силно изразени, но и силно изразени положителни качества. Но Варнава разбира, че Павел е по-способен от него като проповедник. Варнава не се приемаше за велик. Той даде каквото може да даде. Доброта, Святия Дух, вяра, засърчение. Така, момент, дайте ми някои дни, аз ще го намеря един друг човек. Отива да търси Савел. И като го намери, доведе го в Антиохия. И като се събираха в църквата цяла година, получаваха значително множество. И първо в Антиохия учениците се нарекват християни. Организира се християнска църква. Варнава тича да доведе Павел. Като знае, че Павел за Антиохия Павел им трябва. Пример на всеотдайност. Огромно смирение. Той работи с всичко, с което може за спасението на хората. Живеем след поколение, което е превърнало консуматорското мислене в стил на живот. Сега сме. Основният въпрос днес е каква полза мога да извлека от другите? Каква е полза от файдата? И има ли полза? Има ли килика? Основният въпрос на Варнава беше какъв? Какво аз мога да направя за другите? Това е основният въпрос на любовта. Една майка, един приятел, един близък точно това мисли. Какво мога още да направя? За него, за нея. Върнава това, това го наложи. Какво още може да бъде полезно? Той направи каквото можа в Антиохия и сега, какво още може да се направи? А, да, може да се доведе Павел. Павел ще свърши още по-добра работа. Най-чуждата мисъл за Върнава изглежда е била какво още имам с това. Мене, какво ме интересува? Това чували ли сте го? Много. Мене, какво ме интересува? Това е, може би, най-типичната реакция на съвременния човек. Мен, аз тук не играя, не участвам. Исаия 50 глава, 4 стих, ни казва нещо много хубаво във връзка с въпроса, който разглеждаме. За да се научим да насърчаваме хората. 50 глава, 4 стих. Господ ми даде език на учените, за да знае как да помогна с дума на уморение. Това е много тънко изкуство. Да знаеш как да помогнеш на уморение, на обезсърчение, на отчаяние, на депресиране. Как да му докоснеш душата така, че да го насърчиш, да го утешиш. Всяка сутрин той събужда ухото ми, за да слушам като учащите си. Той каза, че има ухо на ученик, ухо на учащ, да слуша внимателно, какво Бог ще го научи. И в Исаия 61 глава, 1 и 2 стих. Духът на Господа е на мене. Защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките. Пратил ме е да превържа съкрушените сърца. Какъв прекрасен израз. Какво да направи с съкрушеното сърце? Да го превържи. Какво се е превързва обикновено? Рана. Една рана се превързва. И тук Исаия каза, че имало и какви рани? Сърдечни рани. И това е едно пророчество за Христос, че той имал това изкуство да превързва съкрушените сърца, на ранените сърца. Да прогласи освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните. И да утеши всички наскърбени, завършва втория стих. В Деяния 13 глава ние откриваме следващия епизод от живота на Варнава. Деяния на апостолите, 13 глава. Първите три стиха. В Антиохийската църква имаше пророци и учители. Варнава, Симеон, наречен Нигер, Киренеецът Луций, еди кой си, един списък. И като служиха на Господа и постиха, Светия Дух каза, отделете ми Варнава и Савел за работа, на която съм ги призвал. Варнава и Савел, каза Бог, те ще вършат работа заедно. Тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха. 15 глава не доказва интересен епизод. През между 13 и 15 ние виждаме какви са пътуванията на Павел и Варнава. Пътуват, проповядват, дразновено и са много добър, много добър екип. Междувременно, един младеж се появява около тях. Това е Йоан Марко, който е роднина на Варнава. Варнава беше и добър ментор, добър наставник. Обучаваше и малко поколение. Взима там този свой племенник, за да може той да върви с апостолите, да се учи да проповядва, защото Варнава вероятно иска за него и той да остане при Бога и да бъде полезен в Божието дело. И така те преминават през някои града, някои от тях, Икония, в Листра, имаха проблеми. Знаете ли какви проблеми? Много големи проблеми. Преследаха ги, биха ги, заплашваха ги. Павел тя го биха, че го извлякаха вън и го свалиха от града. Мислиха го, че е умрал, че е труп. Павел идва на себе си, пак ги забива, пак го проповядва. Става обаче вече невъзможно, надига се целият град, цялата общественост. И трябва Павел и Варнава да напуснат. Защото как ги проповядваш, когато вече нямаш никакви условия. И във всички тези събития, те бяха трима. Павел, Варнава и Йоан Марко. Младежа. По едно време, като се оглеждат, Йоан Марко го няма. Сигурно Йоан Марко не е предполагал, че евангелизирането е съпроводено с подобни странични ефекти. Бойща, присъди, такива неща, Йоан Марко се отиде. След време, Павел и Варнава планират следващото мисионно пътуване и се набелязват следващите цели, които ще преследват в евангелизирането. И вижте какво се получава в 15 глава от книгата Деяния на апостолите, 35 до 41 стих. Павел и Варнава останаха в Антиохия, заедно с мнозина други получаваха, проповядваха. След няколко дни Павел казва на Варнава, вижте сега мислението на Павел, пълнотливия Павел, да се върнем сега по всички градове, където сме проповядвали, Господното учение, и да нагледаме как се бъдат, да видим как върнат нещата. Проповядвали, кръстили хората, но след време какво правят? Пак обиколка, да нагледаме, казвам много хубава дума, да нагледаме, да се погрижим как вървят нещата. Да се погрижим за хората, пак да ги насърчим. Да не ги изоставяме. И Варнава беше на мнение да вземат със себе си Йоан, наречен Марко. Пак ще тръгват заедно, Варнава казва, добре, хайде тръгваме, кога тръгваме? В други ден. Ама да вземем Йоан Марко. Разбира се, той беше с нас. А Павел не намираше за добре да вземат за себе си този, който се беше отделил от тях още от Памфилия и не отиде с тях на делото. Кой беше прав? Всеки имаше своята логика и всеки звучеше разумно и правдоподобно. Върнава е прав, че човек трябва да получи втори шанс. Павел е прав, че на страхлив човек не може да се разчита. Пак ще тръгне, пак ще ни изостави в грешта му. Всеки право себе си има непоразумно обяснение на своето решение. Върнава казва, добре, обаче как Той човек ще се развие, ако някой не намери сили да му прости. Павел казва, да, но ако следващия път в по-сериозна ситуация, той пак не изостави, какво ще стане. Текстът продължава. И така възникна разпра помежду им. Моля, явище в вашите библии, така ли пише? Моля да пише така. Възникна разпра помежду им. Разпра между кого и кого? Между добрия човек Варнава, пълен със Святия Дух и със вяра, ето води много души при Бога. Между него и великият евангелизатор Павел, променят новоповярване, посветение на Бога човек. Двама титани, двама колоси на вярата, възниква между тях какво? Разпра. Дайте ми синоним на думата разпра. Конфликт, спор, кавга, караница, разпра между тях. Между вас възникна ли по някоя разпра? Никой, а бе? Но между тях възникна. Така че се отделиха един от друг. Варнава взе Марко и отплуваха за Кипър да проповядват. Варнава каза, аз ще му дам втори шанс на този. А Павел си избра Сила, един друг мъж, и тръгна, препоръчан от братята и проповядва. Всяко дол за добро, от една мисионерска двойка станаха две мисионерски двойки. И двете много успешни. Минава време, по-късно виждаме, че Варнава и Павел възстановиха отношенията си, виждаме, че Йоан Марко остана в Божието дело и Сила също се разви като евангелизатор. Всичко беше за добро, защото и двамата бяха мотивирани в тая разпра не по някакви егоистични причини и съоръжения, а интереса на Божието дело. Понякога можем да имаме различни мнения, но ако всички сме мотивирани от интереса на Божието дело, а не някакъв друг интерес, тогава резултатите винаги ще бъдат добре. Но тук какво виждаме? Привърнава отново. Великодушие. Невероятна душа има ще това човек. Освен, че той даде предимство на Павел, сега той дава шанс на Йоан Марко. В Деяния на апостолите вие ще видите, че винаги когато се говори за Павел и Варнава, в началото се споменават Варнава и Павел, Варнава и Павел. В Ориента, в библейските времена, това е имало значение, кое име ще се постави на първо място. В началото винаги първите глави, когато говорят с новата, става дума за Варнава и Павел. Защото Павел беше новака, Варнава беше човек с авторитет в църквата. По-късните глави вие ще видите от Деяния на апостолите, че се говори за Павел и Варнава. Варнава беше направил крачка назад, Павел беше напред. Варнава беше изключително силен човек. И ето сега той разви Павел, сега разви Йоан Марко. Имаше ли дарбата да окуражава другите? Имаше ли дарбата да извади доброто от характера на хората? Ако наистина сме сериозно впечатлени от стила Варнава, това практически означава да преоценим отношението си към човека до нас. Погледни кой е седнал до теб. Ляво и вдясно. Погледни. И отпред и назад. Това са хората до тебе, църквата. Какво е твоето отношение към тях? Не само добър ден, здравей, как е. Много оценка. Изкуството е да видим доброто в другия и то не е достатъчно. Да успеем доброто да го изкараме на повърхността. Във всеки човек има добро, много добро. Ние казваме понякога има нещо добро. Има много добро във всеки. И понякога обстоятелството на живота така прави, че това доброто е толкова смачкано, толкова деформирано, толкова скрито от други пластове, че не може да се види. Варнава имаше изкуството от това добро, покрито с много пластове тиня, да го изкара на повърхността, за да даде плодове. Драги приятели, какво означава да окуражаваш като Варнава? Виждате какви ситуации той окуражава, непрекъснато. Първо това означава да напомняш на другите Божията любов и Божите обещания. Това е най-добрият кураж, който може да дадеш. Трета книга на Цари, 8 глава, 56 стих казва: не пропадна нито едно от всички Божии обещания, които Той ни даде. Всичките се изпълниха. Брати и сестри, няма по-голямо отеха, няма по-голямо насърчение от това да насърчаваш други с Божията любов. Да можеш да му внушиш, да му покажеш колко много Бог наистина го обича. Аз съм много пъти на леглото на умиращи хора. Моята пастовска служба много пъти ме завежда точно такава ситуация и ме вика успешно, когато някой се отива. Понякога хората близки се чувстват безпомощни да дадат най-адекватната отеха, защото те са емоционално ангажирани да се слушат. Аз съм установил, че от всички други прояви на добро отношение, да го обичаш, да го прегърнеш, да му говориш нежно и всеки други прояви на симпатия и съчувствие, не са толкова силни, колкото това да отвориш Божието Слово и да му прочетеш няколко красиви, прекрасни Божии обещания. Това, което Бог е обещал. Няма нещо по-насърчително. И ако искаш да насърчиш човека от тебе, кажи му нещо за Божието обещание. Да насърчаваш, да окуражаваш, означава още да застанеш до някого, който е самотен. Погледайте се и в съботния ден, и в делничния ден, делнични дни. Някои хора не са толкова комуникативни, не са толкова социални. Обича да бъдат малко по-настрани. Винаги има някаква причина. Това не означава с взлом да ги атакуваме, да нарушим личното им пространство. Но ние можем с много нежност, с много внимание в стила Варнава да ги приближим. И да не им позволим да се чувства толкова самотни. Както Павел, който се въртеше около църквата, чули се как да влезе църквата, хората казват, ние теб ти нямаме доверие. Ти толкова обиля създаде, че на теб не можем да се доверим. Варнава го направи. И ние изпадаме в подобни състояния. Понякога всички вършим грешки, глупави неща, дори нередни неща. Как се чувствате, когато извършите нещо нередно? Една от последиците може да бъде и социална изолация. Когато хората видят, че сме направили гаф, нормално е да се отдръпват от нас. И около нас започва да става хладничко. Хората вече ги няма. Започваме да се чувстваме самотни, преживяваме труден период. И тогава изведнъж тихичко се появява някой, който застава до теб. И ти чувстваш това, че е лъха, топлина от него. Това беше преди няколко години, 2002 година. Това беше една много трудна среща за мен. По-трудно, колкото си мислите. От което бяхме събрани всички служители, пастори. Проблема бях в случая аз, наистина. Аз имах едно специално виждане по един въпрос. И се бяха събрали абсолютно всички да обсъжда точно това. И аз се чувствах много напред. Разбира се, всеки човек си има и приятели. Си има и хора, които не гледат колко много симпатия на него. Но когато аз влязах в тази зала, аз умишлено седнах в една зона, където нямаше никого. Защото в случая аз бях проблем. Седнах някъде, където нямаше никой друг, за да не се притеснява никой от моята близост и да не седам до някого и да обявявам, че той ми е приятел. И в този ден беше доста хладно за мен. Около мен нямаше никой. Когато аз влязах и седнах там, един от всички братя се изправи и завря цялата зала, дойде и седна точно до мен. Аз бях съседнал в една празна зона. Той пред всички искаше да каже, че ме подкрепя. Той не произнесе нито една дума. Нито лично, нито публично. Той примина целия път да и седна до мен. И трябва да ви кажа, че това имаше огромно значение за мен. Понякога и ти се чувстваш сам. Понякога другия става, отпуска своята позиция и идва и седна до тебе. На една педа от тебе. И това означава много в този ум. По-лесно е да стоиш надалеч от наранение, от проблемни. Остави да се оправя, защото ти си имаш достатъчно проблеми. Но да изминеш тези крачки до проблемни, това непременно има огромно значение за него. Да насърчаваш другия, това означава и да му прощаваш. Когато някой ти прости, ти се чувстваш като нов човек. Като някой ти даде нов шанс. Докато другите не можеха да повярват в промяната на Павел, Варнава го направи. Притча 19 глава, 11 стих. Благоразумително човека възпира гнева му и слава за него е да не се взира в престъпление. Да търсиш косурите на хората, търсиш слабите неща на хората. Винаги може, винаги с лекота се случва. Няма смисъл. Реакцията в подобни моменти как ще реагират към теб, когато си сбъркал, остава след тия за цял живот. Защото когато си сбъркал и особено когато другите са забелязали това, е много важно да видиш как хората ще реагират към теб. Един автор сравнява две сходни ситуации, в които реакциите са били коренно различни и са дали различни плодове. Това става в една малка селска църквичка, в която свещеника, православната църква, раздавал причастие. И дърво на малко момченце, което му помагало и носило съда с виното. Добре, обаче това момченце се спънало нещо, падло и стървало съда с виното. И това е поредно предложение. Свещеникът му дадал един свиреп шамар, ми е казал: не прокъсвай, марш от тук, от църквата, и никога повече не те виждам. По време на богослужение. И точно така се случва. Това дете излязло от църквата и никога повече не потърсва от църквата, и фамилията на това дете е югославския комунистически лидер Тито. Това е знало. Някой му е казал: марш от църквата, и никога повече. Точно същата ситуация, в една друга църква, по съвсем друго време, пак един свещеник дава Господна вечер. И пак една малко момче помага. И пак прави грешка и изтърва съда с виното. Абсолютно сходна ситуация. Свещеникът го погаря, усмихна се и казва: няма нищо, моето момче. Който работи греши, най-вероятно ти ще станеш свещеник. И това е архиепископ Фултън Шин, един от най-известните, един известен богослов. Той се спомня този момент от своето детство. Как негова грешка, как била посрещна. Нищо, моето момче, ти работиш, можеш да сбъркаш. Най-вероятно ще станеш свещеник. И стана свещеник. Когато се сбъркаш, реакцията към теб ще остави си за цял живот. Това е важно за нашите семейства, за нашите деца. Когато знаем как да прощаваме, ние даваме шанс на другия да започне от начало. Да назначаваме другия, това означава да приемем неговата значимост. Колко много струва той. Много хора преминават през живота с комплекс за малоценност. И те знаят, че никой не се интересува от тяхното мнение. Никой не се интересува какво мислят те. Те знаят, че са никой в тълпата. Бог никой не гледа на нас така. Когато те бъдат забелязани, когато дори те бъдат изслушани, те оживяват, те процъфтяват. Някой ги е забелязан, някой ги е попитал, някой се усмихнал. Родители, майка и татко, със своето дете се отиде на ресторанта. И когато сервиторката дошла, за да събере поръчките, те си поръчали разни кътеси, хубави неща. И накрая госпожицата попитала на момченцето: ти какво искаш? И детето казало: ами, какво? Сандвич. И точно ще каже по-нататък на ресторанта, тя иска сандвич. Защото обичала сандвич. И майка: какви глупости, никакви сандвичи, какви сандвичи. Вижте, вземете му сега напред, или какво си така, пържола така и прекъснала детето. И когато майката приключила, сервиторката се обърна пак на дето и казва: с какво да бъде сандвич? С какво да бъде сандвич? И когато сервиторката се тръгна на дето, започнала да вика от възторг. Тя ме помисли за истински, тя ме помисли за истински. Като до този момент в съзнанието на то бил само там някакво дете, вместо което другите ще решават, другите ще поръчват, като че не е Исус. За първи път някой го опита какво иска и ще му изпълни поръчката, защото опита с какво да бъде сандвич. Брати и сестри, всички хора около нас, включително ние, всички са истински. Някой може да изглежда много невзрачно, но той е истински. Някой може да е много под тебе, но той е истински. Има истински чувства, истински купнежи, има истински цели. Нека никой да не забравя, че и просека на улицата е истински. И всеки в нашата църква е истински. Да насърчим другия, това означава още нещо, да споделим своите собствени борби с него. Понякога няма нещо по-насърчително от това да споделим собствените си тързания с него. Какво е насърчителното в това? Другия ще разбере, че той не е сам в борбата. Той си има проблеми, ама и ти имаш проблеми. Той плаче, понякога бърка, греши и се обезначава, ама и ти. И защо той разбира, че в тази битка той не е сам. И вместо да изпитва непрекъснато огризение от това, че пада, той ще се мотивира от това, че други падат и стават и се борят, значи и той може. Тогава нека да вземем решение и ние да насърчаваме хората по подобен начин. Хората казват след нас. Например, да го повярваме. Например, хората с по-малък опит, хората с по-малко сила. Да вярваме в тях. Че те са се променили, дори да не им личи от пръв поглед. Че те ще се променят още, когато получат и още светлина. Че Бог има велик план с техния живот, както и с моя. А може би с техния повече, както на Павел и Варнава. Може би той ще си не по-далеч от мен. Да насърчаваме техния напредък. Най-много педагогически изследвания показват, че мотивацията, какво е мотивацията? По една дефиниция, мотивацията е това, което кара личността да действа по определен начин. Това е мотивацията. Оно, което те кара. Мотивацията е основен фактор на успех. Наред с интелигентността, индивидуалността и социалната приспособимост. Как да насърчим другите? Да им отделяме време и внимание. Това е най-скъпият капитал, който може да вложим в някого. Хората преди всичко имат нужда от време и внимание. Не да му свършиш работа и да бяга. Да му отделим малко време и малко внимание. Резултатите ще бъдат абсолютно сигурни. Елън Уайт казва в книгата Евангелизъм: ако се смирим пред Господа и бъдем приятни и вежливи, съчувствителни и милостиви, ще видим 100 души да се обръщат към истината там, където сега се обръща един. Ще се увеличи коефициента на полезно действие. Да подкрепяме тяхната служба. Да им даваме втори шанс. Да им даваме втори шанс. В Нью-Йорк пътуват двама души, пастори, за едно такси. Свършва пътуването, приключваме, плащат си. Обаче един от тях, съобразно на шофьора, му казвам: господине, сърдечно благодарим за чудесната работа. Превъзходно каране в Нью-Йорк. Шофьора го погледна като отровен. Казва: ти какъв си? Не си някакъв мъдрец, не си някакъв тежкар. И какво искаш да кажеш? Той не може да повярва, че някой иска, но може да му благодари. Това не просто иска да ви кажа, че превъзходно, професионално карате и доста самообладание и направихте деня ни по-удобен, по-приятен. Човек го погледа, но и не може да правя да казва: еми, може и да така. Слязли и тогава другия попитал: ти защо го направите? Тук е кой виж, човек да даже реагира грубо. Той казва: виж сега, той днес, ако има още 20 клиента, той по друг начин ще ги гледа. И може би ще ги кажем тях нещо любезно, а тия 20 клиента, като се приведат вкъщи, сигурно имат семейства или колеги, и тя някой ще кажат нещо любезно, и като нищо, това, което му казах на този шофьор, днес може да повлияе поне 1000 души. С това искам аз да приключа, скъпи приятели. Не лишавай света от службата си на окуражител. Бъди върнава. Кажи една хубава дума само на един човек. А ти не знаеш, той човек може случайно да е Павел, и той тази хубава дума после да я каже на колко души? На 1000 души. И когато тази вирижна реакция тръгне, може ли някой от нас въобще да предвиди какви биха могли да бъдат резултатите? Например, помислете си, какво би станало с Павел, ако не беше попаднал на Варнава? Дали щеше да повярва или не? Е да, той срещна Христос, но понякога нашите лични общности с Бога се затъмняват, замъгляват, заливат от лоши отношения с хората. Щеше ли да стане християнин, щеше ли да стане писател, библейски писател, щеше ли да стане мисионер? Не можем да кажем със сигурност, но със сигурност Варнава изигра ролята да влезе той в църквата. Може би следващата добра дума ще насърчи един човек и той ще насърчи още 1000 и те по още 1000 и може би твоята добра дума ще доведе някого при Христос или ще разобеди някого да се откаже от борбата, защото някои хора са точно на ръба, дали да продължат да се борят или не. Или твоята добра дума, кой знае, може би ще насърчи някого, който ще промени света, който е потълнат ли по теб. Като е по-тълнат ли под мен. И тази вирижна реакция няма да се получи, ако ти не започнеш. И ти няма как да разбереш какво ще се случи, докато не опиташ. Дали ще се получи такава бережна реакция, ти няма как да знаеш, докато не опиташ. Затова сега опитай и започни с първия човек, който е най-близко до тебе. И му кажи една дума, която никога не си казва до сега. Кажи му колко много го цениш. И ти не знаеш после той с кого ще реши да го направи. И ако той го направи с най-подходящия човек, бережната реакция е тръгнала със сила. Варнава употреби живота си, за да окуражава хората. Представете си в новата земя, колко много хора ще окръжат Варнава с благодарност за насърчението. Павел ще даде първ до него. Отдари един по рамото и ще каже, ти ако не беше, не знам дали ще я да бъда тук. Йоан Марко ще дойде от другата страна. И онези от Антиохия, дето той дойде да ги насърчава, всички ще се събрат около него. И защото около Варнава ще има голяма група. И всички онези, на които тези насърчените са им казали, тогава, скъпи приятели, разложава се и ти и аз да употребим живота си за това, да бъдем Варнава, да живеем за насърчение на другите. Първо Коринтян, 16 глава, 13 и 14 стих. Първо писмо на Павел до Коринтяните, 16 глава, 13 и 14. Бъдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се и всичко у вас да става с любов. Кой пише тези думи? Кой е написал първо Коринтян? Павел. Е, какво като е Павел? Ами Павел, насърченият от Варнава. И след той какво прави, като е насърчен от Варнава? Той насърчава хората. Той окуражава хората. Затова бъди Варнава. Амин.